метушливу, доволі огрядну жінку. «То значить, до роботи», – зітхнув Мегре, на силу вилазячи із маленького автомобіля. Він вибив люльку об закаблук. Коли йшов тротуаром, фіранка відхилилась, і жіноче лице притулилось до шибки. Не кожного дня навпроти її дому зупиняється машина. Мегре піднявся трьома східцями ганку. Двері були зі смолистої сосни, лаковані з залізним окуттям і двома маленькими квадратовими шибками темно-синього кольору. Мегре шукав дзвінка. Поки його знайшов, хтось запитав по той бік дверей, хто там. «Тут жива пані Туре». «Так, тут. Я хотів би з пані поговорити». Жінка не поспішала відчиняти. «Поліція», – докинув півголосом Мегре. Тоді вона наважилась спустити ланцюжок і відсунути засуву. Крізь шпарку, що дозволяла бачити частину її обличчя, пильно оглянула двох чоловіків на порозі. «Чого пани хочуть? Треба з пані поговорити». «А звідки мені знати, що ви з поліції?» Мегре випадково мав свою відзнаку у кишені, найчастіше він залишав її вдома, всунув її у світлову смугу. «Гаразд, сподіваюся, що вона правдива». Жінка впустила гостей. Коридор був вузький, пофарбований набіло, лиш твої двері лаковані. Двері на кухню були прочинені, але вона, запаливши світло, ввела чоловіків до сусіднього покою. Майже одного віку з чоловіком. Вона була однього кремезніша, хоч і не здавалася опасистою, а швидше міцно збудованою при тугому тілі. Сіра сукня і фартух, який вона машинально обсмикувала, не додавали їй принади. Кімната, у яку вони увійшли, мала правити за вітальню, а насправді була їдальнею на сільський лад, де всі речі стояли на точно визначених місцях, як на вітрині крамниці чи у меблевому магазині. Жінка не запрошувала сідати, а дивилася на їхні ноги, сповнені остраху, чи не забруднять лінолеум. «Я слухаю. Чоловіка пані звати Луї Туре?» З насупленими бровами, намагаючись відгадати мету їхніх відвідин, вона кивнула головою. «Він працює в Парижі заступником директора фірми «Каплан і Занен» на вулиці Бонді. А працював коли-небудь комірником?» «Був колись. Давно? Кілька років тому. Але вже тоді він, власне, керував цілою фірмою. Може, пані має якусь його фотографію? Що вам до неї?» «Хотів би переконатись». «Переконатись в чому?» І під впливом підозри, що дедалі зростала, вона спитала: «Що з Луї сталося?» Жінка мимоволі глянула на годинник на кухні і, мабуть, обмірковувала, де повинен бути чоловік у цій порі. «Передусім я хотів би впевнитись, чи йдеться про нього». «На буфеті», – сказала вона. «Там стояло 5 чи 6 фотографій у металевих рамках, серед них знімок молодої дівчини і чоловіка, зарізаного в провулку. Він виглядав молодшим, вбраний був у чорний одяг. Ваш чоловік має ворогів? А чого йому мати?» Вона вийшла на хвилинку вимкнути газ, бо щось закипіло на плитці. «О котрій він повертається з роботи?» «Він завжди сідає на поїзд о 18:22 на Ліонському вокзалі. Наша дочка їде наступним поїздом, оскільки кінчає роботу трохи пізніше. Має відповідальну посаду, і ми попросимо пані поїхати з нами до Парижа». «Луї помер?» Погляд у неї був проникливий, як у жінки, котра не терпить брехні. «Скажіть мені правду. Його вбито сьогодні по обіді». «Де?» «У глухому завулку, коло бульвару Сен-Мартен». «Що він там робив?» «Не знаю. О котрій годині?» «Десь о 5:30, як можна здогадатись». «О 5:30? О 5:30 він ще працює у фірмі «Каплан». Чи пан з ним говорив? Не мали часу. Зрештою, ми не знали, де він працює. Хто його вбив?»